Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Овој билтен, тајната служба на САД, соопшти дека федерален агент го спречил наводниот обид за атентат врз поранешниот председател Доналд Трамп. Оделовниот совет на Австралија велат дека промените во политиката на индустријските односи ги принудуваат работодавците да инвестираат во странство. Македонската председателка за неистакнувањето на македонското знаме на средбата со бугарскиот председател вели дека во интерес на успехот на средбата се воздржала од реакција. И бразилската ѕвезда Даглас Коста се подготвува за своето деби во Сидни FC. На SPS на Македонски следуваат вестите за 17. септември. Јас сум Ана Коталеска. Премиерот Антони Албанезе ги обвини зелените дека действуваат со, цитат, незрелост и злоба, додека сојузната влада се обидува да ја донесе својата законска мерка за помош при купување на домови. Дебатата за планот, наречен Shared Equity Scheme, кој би и овозможил на владата да поземи до 40% од цената на стан на 40.000 квалификувани купувачи во текот на 4 години, беше одложен во Сенатот вчера и се очекува денеска да оди на гласање. Зелените велат дека законот ќе зголеми цената на домовите, а бараат и замрзнување и ограничување на зголемувањето на цените на кириите за да го подржат законот. Зелените бараат и укинување на така нареченото negative gearing, што се случува кога трошоците поврзани со поседување и издавање на имот го надминуваат приходот на истите. Ова создава даночна загуба што може да придонесе кон даночни заштети на други приходи на едно лице. Господин Албанезе вели дека другите партии не соработуваат на конструктивен начин.
The Greens and the Liberals and the Nationals have to decide whether they are just blockers or whether they're looking for a solution. And we're at the stage in the political cycle after 2.5 years where increasingly it would appear that the Coalition and the Greens are teaming up together to block things that are just common sense reforms.
Од тајната служба на САД соопштија дека, цитат, брзата акција на федерален агент спречила маж со пушка да добие линија на видок до поранешниот председател Доналд Трамп за време на наводен обид за атентат. Осумничениот 58-годишниот Райан Уесли Рауф е обвинет за криминално дело со огнено оружје во суд во државата. Рауф наводно се криел во близина на голф теренот на Трамп во Флорида, речиси 12 часа. Господин Трамп е неповреден и официјални лица велат дека неговата безбедност во неговиот дом во Мар-а-Лаго е на, цитат, највисоко можно ниво. Ова е вториот обид за атентат врз републиканскиот председателски кандидат во текот на последните 2 месеца. Генералниот обвинител на Флорида, Марк Лапойнт, вели дека Рауф се соочувал со неколку обвиненија, а бил осуден и за други криминални дела во 2022 и 2010.
According to the allegations in the complaint, a US Secret Service agent walking the golf course perimeter saw what appeared to be a rifle poking out of the tree line. After the agent fired a service weapon in the direction of the rifle, a witness saw a man later identified as Rauf fleeing the area. Rauf was later apprehended by officers. According to the complaint, Rauf was convicted of felonies in North Carolina in December 2002 and March 2010.
Повторно во Австралија од бизнис советот на државата велат дека политиките на сојузната влада го спречуваат развојот на државата, а голем број работодавачи планираат да инвестираат во странство поради промени во индустријските односи. Во говор што ќе се одржи вечерва, шефот на бизнис советот Брак Блак ќе каже дека Австралија станува помалку привлечно место за инвестиции. Советот ги представува некои од најголемите работодавачи во Австралија. Господин Блек вели дека даноците и новите правила за индустријски односи, како што се законите за право на исклучување, не им помагаат на бизнисите. Скот Филипс од инвестиционата советодавна група Motley Fool изјави за Sky News дека плановите на владата се воведени со добра намера, но може да се толкуваат како ризични.
I think the risk is that the government overstretches. You know, we've got a 700-page piece of legislation about same work, same pay, for example. You've got to wonder how workable that is. The same with the right to disconnect. They're worthy goals. They're worthy aims. The approach is probably in the right direction. But conceptually, if you don't deliver growth to the economy and productivity, then perhaps we'll go backwards while trying to go forward.
Во ново објавен парламентарен извештај се апелира до сојузната влада да ја зголеми својата поддршка за Украина, вклучително во однос на воена и хуманитарна помош. Комитетот, предводен од опозицијата, даде 22 препораки, вклучувајќи повторно воспоставување на австралиска амбасада во Киев и давање приоритет на идни барања од Украина за испорака на јаглен. Во истрагата се повикува на назначување на координатор на генерал, кој ќе поднесува извештај до Комитетот за национална безбедност на владата и ќе ги води напорите за помош. Австралија досега донирала повеќе од 1 милиарда долари воена поддршка за Украина, вклучувајќи возила за пешадиска употреба, Bushmaster, муниција и артилерија. Синоќа во интервју за ТВ Сител, претседателката Гордана Силјановска-Давкова изјави дека забележала дека во кабинетот на Радев не е поставено македонското знаме, но решила во интерес на успехот на средбата да се воздржи од реакција.
Јас ако прозборев и ако си заминев, посетата немаше да постои. Во тој момент јас решив дека е подобро сепак да не правам скандал, значи не го направив јас скандалот и гафот, туку домакинот веројатно направил превид, не зашто не го почитувам протоколот, туку заради тоа што ја знам...
Премиерот Христијан Мицкоски пред новинарите изјави дека македонската делегација веднаш го забележала пропустот со македонското знаме, но не реагирала во знак на почит кон двајцата бугарски пилоти кои загинаа неколку часа предходно. СДСМ вчера упати остри забелешки на тоа што македонските раководни структури не реагирале на самото место и навреме. Британскиот премиер Кир Стеймер вети поголема соработка во борбата против бандите за шверц на луѓе. Тој се сретнал со италијанската премиерка Джорджија Малони и изразил желба да научи како незината десничарска влада постигнала, цитат, драматични опаѓања во бројот на мигранти кои стигнуваат до италијанските брегови со чамци и бродови. Повеќе од 22.000 мигранти годинава се обиделе да го поминат опасниот премин од Франција до Обединетото кралство. Господин Кер вели дека неговата влада веќе започнала да прави разлика, а тоа е особено јасно во споредба со претходната и низиниот план да ги испрати барателите на азил во Руанда.
But rather than a gimmick, which, as you know, cost £700 million to persuade four volunteers to go to Rwanda, we have gone down the road of pragmatism already. We have returned over 3,000 people by flight.
Портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации Стефан Дујарик изјави дека насилството во Судан е длабоко загрижувачко, особено во Елфашир, главниот град на Северен Дарфур. Господин Дујарик вели дека хуманитарните работници на теренот апелираат до двете страни во конфликтот да се воздржат од целење кон Алфашир и да ги заштитат цивилите.
This comes following reports of large-scale fighting there late last week. Initial reports indicate that healthcare facilities and displacement camps were impacted. The International Organization for Migration tells us that it estimates that 250 people were displaced.
Граѓанскиот конфликт избувна во Судан во април 2023. Североисточната африканска земја се уште се соочува со последици од конфликтот поради кој беа принудно раселени 10 милиони луѓе. главниот инженер на експерименталната подморница Титан, што имплодираше на пат до потонатиот брод Титаник, вели дека чувствувал притисок да го спреми бродот за нуркање. Тони Нисен е поранешен инженерски директор за OceanGate, компанијата која ја поседуваше подморницата Титан, што имплодираше на 18. јуни 2023 година, при што загина сите пет патници. Господин Нисен беше првиот сведок на сослушувањето на крајбрежната стража што се одржува за да се утврди што ја предизвикало експлозијата. Меѓу погинатите е и основачот на компанијата која го поседуваше Титан, Стоктон Раш. Нисен го опиша господин Раш како некој кој постојано го менувал стандардот за неуспех во потфатот и дека затоа тој не му верувал.
Stockton would fight for, he would fight for what he wanted, and what he wanted, even if it changed from day to day, right? Like he would fight for what he wanted, and he wouldn't give an inch much at all.
И во фудбалот, новиот фудбалер на Сидни FC Даглас Коста изјави дека започнал да се адаптира на новата околина. Поранешниот фудбалер на Бајерн Мюник и Ювентус неодамна доби договор за клубот од А лигата. Ова се смета за една од најзначајните договори во австралискиот фудбал, бидејќи Даглас Коста се има надпреварувано на светски првенства, лигата на шампиони и во повеќе лиги низ Европа. Говорејќи за SPS на португалски, бразилецот вели дека ги користи првите тренинзи за да се запознае со позицијата која ќе има на теренот. Од најновата курсна листа денеска, 1 австралиски долар се менува за 0,60 евра, 0,67 американски долари и 36,96 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 55,14 македонски денари, а 1 евро за 61,07. И временската прогноза за главните градови за утре, среда 18 септември, во Перт сончево со максимална температура од 24 степени, во Аделаид сончево 22, во Мелбурн сончево, но можни слаби врнежи попладне 20 степени, во Хобарт слаби повремени врнежи 15, во Канбера ветровито, но сончево со максимална од 18, во Сиднеј сончево 27, во Бризбен делумно облачно 25, 32 степени се очекуваат во Дарвен со слаби повремени врнежи, а во Алис Спрингс претежно сончево 28. Тоа беа вестите на SPS на Македонски за 17. септември.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.